right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือRight Nowใบอิบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้แน่นอนก็เป็นการทุนในตลาดในบ้านเรานะครับที่หลายคนก็เป็นไปตามคาดแหละครับในแง่ของการที่ทางฝั่งต่างประเทศมันมีประเด็นความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะทางฝั่งของตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ทำให้ในเรื่องของโอกาสในการที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะน้อยลงแล้วนะครับเพราะทางฝั่งของเฟดเองก็ออกมาเปรย์ๆใช่ไหมครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าติดตามรายการมาโดยตลอดเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นอีกหนึ่งซีนาริโอที่เราต้องวางแผนเอาไว้อยู่แล้วว่าถ้ามันเกิดแบบนี้นะครับกรณีที่เกิดความตึงเครียดขึ้นน้ำมันราคาสูงขึ้นนะครับแล้วสินค้าพวกพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ปรับลดลงมาอัตราเงินเฟ้ออาจจะไม่ได้ลงมาจริงนะครับเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยจริงเราจะต้องลงทุนยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นซีนาริโอหนึ่งที่เราต้องเตรียมการเอาไว้แต่ว่าเอาละวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็เลยทำให้สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกก็อาจจะมีการปรับฐานลงมาบ้านเราหยุดสงกรานต์ไปหลายวันกลับมาปั๊บก็โอ้โหปุ๊บปั๊บรับโชคเลยนะครับก็ไหลฮะเป็นวันไหลใช่ไหมครับหลายคนก็จะแซวลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นนักทุนนะเราก็มีหน้าที่ต้องมองหาแล้วล่ะว่าเฮ้ยลงมาขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีโอกาสในการเข้าไปลงทุนหรือไม่อย่างไรนะหรือกลุ่มไหนที่เราควรต้องทำกันบ้านรอเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันในค่ำคืนนี้คนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter ครับ House Talk Over Live Chat แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่กดนะครับคุณสมกดวงชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัททรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดนะครับสวัสดีครับพี่กดครับผมพี่กดปิดไมค์อยู่นะฮะพี่กดปิดไมค์อยู่ครับผมตอนนี้ปิดไมค์อยู่นะครับโอเคนะครับโอ้นะฮะเราพ้นสงกรานต์ไปแล้วนะครับแต่นี่ในหลายๆจังหวัดเขามีวันไหลใช่ไหมฮะในตลาดหุ้นมีวันไหลตามมาอีกนะครับโอ้แล้วพี่ฝรั่งนี่ขายทุกตลาดนะครับใช่ไหมทั้งตลาดหุ้นเองนะฮะแล้วก็ตัวตลาดฟิวเจอร์ก็ช็อตฟิวเจอร์ลงมาตลาดตราสารหนี้ก็ขายออกมาอีกโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากพี่กดมองไงตอนนี้เอาณนาทีนี้เลยนะจริงๆในภาพรวมก่อนก็ได้เป็นโอกาสหรือความเสี่ยงมากกว่าควรถอยไหมฮะหรือตรงนี้เป็นจังหวะบู๊ละ
คือวันนี้เราต้องยอมรับว่าปัจจัยที่กดดันตลาดเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆก็เป็นมันถามว่ามันเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการกลับทิศทางแล้วกันกลับทิศทางจากความคาดหวังว่าจะเกิดการลดดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยนะครับมาวันนี้มันเริ่มไม่ได้เป็นแบบอย่างที่คาดหวังแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นพอยต์หลักเลยที่กดดันตลาดนะครับบวกกับในส่วนของความไม่สงบในตะวันออกกลางนี่มันก็เริ่มปะทุมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้อาจจะมีผลในส่วนของราคาคอมมอดิตี้ที่อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ทุกคนจะต้องรับรู้ไว้อยู่แล้วว่าอันนี้คือความเสี่ยงที่กดดันตลอดต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วเราจะเห็นว่าสินทรัพย์ไม่เสี่ยงหรือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาทองคำทำออทามไฮไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกชัดเจนนะครับรวมไปถึงตลาดบอนด์ก็จะเห็นชัดนะครับว่าคนก็ไปซื้อบอนด์ยูนี่พุ่งขึ้นมากลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับจากเมื่อประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยนะครับบอนด์ยูของสหรัฐอเมริกา10ปีขึ้นไประดับ 5% ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 4.6-4.7% แล้วนะครับรวมถึงของไทยด้วยนะครับบอนด์ยูที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับจาก 2.5 มาเป็น 2.7 แล้วเนี่ยเราเคยขึ้นไปสูงสุดประมาณ 3.3 ในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วเช่นกันซึ่งหน้าตอนนั้นเองเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงซึ่งอันนี้ปัจจัยเนี้ยมันเป็นปัจจัยที่กลับทิศและทำให้กดดันตลาดจะถามว่ามันชั่วคราวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังไม่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงในระยะถัดไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยทิศทางดอกเบี้ยที่มันไม่ชัดคือต้นปีเรามองว่าเออมันจะมีอาการจะมีการลดดอกเบี้ยไปมาวันนี้มันเริ่มไม่ใช่นั่นคือการความไม่ชัดเจนของเรื่องของดอกเบี้ยเพราะความไม่ชัดเจนมันมีความไม่ชัดเจนเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะขาดความเชื่อมั่นหรือขาดความมั่นใจที่จะลงทุนต่อเนื่องนะครับก็กลายเป็นลักษณะของการขายเททำกำไรออกมาค่อนข้างเยอะนะครับหรืออาจจะขายเพื่อลดความเสี่ยงตัวเองในพอร์ตไปก่อนซึ่งอาจจะขายขาดทุนด้วยซ้ำไปแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงอย่างพวกทองคำเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งนี้ก็เป็นภาพที่อาจจะต้องยอมรับในช่วงจังหวะนี้ไปก่อนแต่คำถามคือว่าแล้วอย่างเนี้ยมันจะ กดดันไปอีกนานแค่ไหนก็ต้องตอบว่านะครับว่าคงอีกสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถามว่าระยะไกลหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจอย่างที่พาเวลพูดเลยนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาในอนาคตด้วยเหมือนกันซึ่งณวันนี้เนี่ยนะครับพาเวลเองก็ยอมรับเหมือนกันว่าการลดดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ทันทีทันใดนะครับอาจจะไม่เห็นในเดือนมิถุนายนหรือเปล่าก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปัจจัยเรื่องดอกทิศทางดอกเบี้ยตรงเนี้ยจะยังกดดันเซตต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็กลายเป็นว่าเราต้องมอนิเตอร์ week on week month on month ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับรอดูเดือนมิถุนาแล้วกันนะครับว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามองวันนี้สถานการณ์ณวันนี้เนี่ยด้วยน้ำมันราคาเกือบร้อยเหรียญเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องตอบว่ายากเหมือนกันนะที่เงินเฟ้อจะลงไปแล้วทำให้เฟดจะต้องลดดอกเบี้ยซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ยากมากกว่าเดิมคือโอกาสการที่จะลดดอกเบี้ยมันยากกว่าเดิมไปเยอะรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองก็ดีทั้งตัวเลขจ้างงานทั้งตัวเลขการบริโภคภายในของตัวสหรัฐอเมริกาเองก็ดีนะครับคนอเมริกานี่เวลดีมากเพราะว่าตลาดหุ้นทำนิวไฮด้วยครับฉะนั้นเนี่ยดูภาพรวมๆเนี่ยก็เป็นโอกาสที่มีโอกาสน้อยลงนะที่เฟดจะมีการลดดอกเบี้ยซึ่งเนี้ยตลาดก็เริ่มเบนมาทางนี้กันเกือบหมดแล้วนะครับกันเกือบหมดแล้วนะซึ่งนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าอาจจะต้องระมัดระวังรวมไปถึงของไทยเองเนี่ยนะครับของไทยเองเนี่ยถ้าทิศทางดอกเบี้ยตอนแรกก็บอกว่าเครื่องบินหลังได้มีโอกาสจะลดดอกเบี้ยนะครับหรือช่วงที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาว่าจะลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปแต่เขาบอกว่าก็คงดอกเบี้ยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเฟดยังไม่ลดดอกเบี้ยของไทยเนี่ยยิ่งยากโอกาสยิ่งยากอีกว่าจะลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเหลือหนึ่งหรืออาจจะหายไปในปีนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้ก็จะไปเป็นประเด็นกดดันตลาดหุ้นคือพอบอนด์ยิลด์ขึ้นหรือดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยattractive ของตลาดหุ้นมันจะลดลง attractive มันจะลดลงทันทีนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะที่วันนี้บอนด์ยิลด์เราขึ้นมาจาก 2.5 มาเป็น 2.7 ประมาณสัก25 basic point นะครับ25 basic point เนี่ยหุ้นจะลงประมาณสัก40จุดนะถ้าคิดเป็นเรื่องของผลตอบแทนระหว่างกันนะถือว่าบอนด์ยิลด์แกประหว่างบอนด์ยิลด์กับยิลด์ของตลาดนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่ผมคิดว่าตลาดลงมาเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้แปลกใจนะเพราะว่าตัวบอนด์ยิลด์ที่มันขึ้นไปเนี่ยมันก็ควรจะหน่วงตัวเซตอินเด็กซ์ลงมาในแง่ของรีเทิร์นลงมาด้วยเช่นกันก็กลายเป็นว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราสัปดาห์นี้ใช่มั้ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นไปตั้ง20กว่าจุดวันสัปดาห์นี้ลงมาหายหมดแล้วนะครับก็แต่คำถามคือว่าแล้วถัดไปมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับคือประเด็นตรงนี้ก็มีแต่เรื่องเนี้ยทิศทางดอกเบี้ยกับเรื่องของความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับอีกเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าหลายคนก็กังวลเพิ่มเติมอีกว่าถึงแม้ว่าวันนี้อิสราเอลอาจจะไม่โต้ตอบทันทีทันใดนะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเป็นคู่กรณีถ้าคู่กรณีเป็นอิหร่านเนี่ยมันดูน่าจะมีความเสี่ยงเรื่องของอุปทานน้ำมันที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าไม่ใช้ยุทธวิธีทางการทหารหรือการโจมตีโดยใช้อาวุธต่างๆเนี่ยการคว่ำบาตรทางการค้าก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้อิหร่านเนี่ยไม่สามารถจะส่งออกน้ำมันเพิ่มเติมได้เพราะว่ามีการคว่ำบาตรรอบใหม่มากขึ้นเนี่ยก็จะไปกระทบกับฝั่งของซัพพลายของน้ำมันอย่างชัดเจนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะยังยืนอยู่ในเลเวลที่สูงต่อเนื่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันก็ยังยืนอยู่แล้วเพราะว่าโอเปกก็เขาคัดโปรดักชันของเขาอยู่แล้วไปจนถึงสิ้นไตรมาสที่สองนี่เราอาจจะต่อเนื่องไปอีกอาจจะเอ็กเทนไปอีกกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยคือซัพพลายมันตึงอยู่แล้วถ้ามายิ่งเกิดเหตุการณ์จะยิ่งทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแล้วจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูแล้วเป็นภาพที่ทุกคนพอจะทราบอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะเร่งตัวขึ้นไปในทิศทางที่แบบเร่งเร็วขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะคลี่คลายไปก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องกลายเป็นว่าต้องยอมวันนี้ต้องยอมรับตรงพอยต์นี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังต่อเนื่องไปอีกนะครับสำหรับการลงทุนในช่วงระยะนี้นะครับ
ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่า
ในมุมของนักลงทุนเองเราคงต้องทำกันบ้านเพิ่มนะครับอย่างเมื่อกี้พี่กฤตเองก็วิเคราะห์ว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยยังมีโอกาสที่จะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงนะครับไอ้ตรงนี้ในกลุ่มพลังงานเนี่ยพี่กฤตแนะนำไหมในขณะที่ทางฝั่งต่างชาติในภาพรวมเขายังดูเหมือนจะถอยจากบ้านเราอยู่เหมือนกันแต่ว่าในขณะที่กลุ่มพลังงานน่าจะได้ประโยชน
์ครับผมคือกลุ่มพลังงานเนี่ยผมเชื่อว่างบ Q1 ก็ออกมาดีเพราะว่าถ้าดูจาก asset price ปีนี้นะ year to date นะฮะจากต้นปีถึงวันนี้ return ที่สินทรัพย์ที่ให้ return สูงสุดจะเป็นน้ำมันนะครับประมาณสัก 17% ทองนี่ก็มา16 15 16ใกล้ๆกันนะฮะก็จะเห็นว่า return ของน้ำมันค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มน้ำมันแน่นอนได้อานิสงส์จากเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นว่าเขาจะมีกำไรจากสต็อกน้ำมันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของ operation เนี่ยพวกโรงกลั่นต่างๆเนี่ยค่าการกลั่นก็ดีนะถ้าเทียบเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่1นะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองเป็น fundamental นะครับผ่านผลประกอบการบริษัททะเบียนในไตรมาสที่1เนี่ยไตรมาสที่1จะเป็นไตรมาสที่ฟื้นตัวมาจาก Q4 ก็จะบอกว่าเป็น bottom out ก็ได้นะครับอย่างเช่นกลุ่มธนาคารที่อย่างTiscoกล่าววันเนี้ยก็จริงๆก็ inline กับนักวิเคราะห์คาดนะไม่ได้ผิดแผนแตกต่างไปเท่าไหร่ก็คือ year year เนี่ยแฟทขึ้นนิดเดียวประมาณ 1% อะไรเงี้ยซึ่งถือว่ามันน้อยมาก 1-2% มันถือว่ามันน้อยมากแต่เยอ Q1 มันขึ้นแน่นอนเพราะว่า Q4 มันมีการบุ๊กค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะมีการตั้งสำรองค่อนข้างเยอะแต่พอถ้าเทียบ year on year เราเห็นภาพมันยังไม่สดใสในแง่ของกลุ่มแบงค์ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยจะยืนเหนือที่สูงต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองภาพของ earning แบงค์เมื่อกี้พลังงานเนี่ยแน่นอนกำไร Q1 จะดีแล้วถามว่าจะดีต่อเนื่องไป Q2 มั้ยถ้าน้ำมันเป็น100เหรียญนะโอเคราคาน้ำมันตรงเนี้ยจะทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยขึ้นต่อเนื่องได้แต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนถึงว่าจะต้องไปเก็งกำไรเรื่องของราคาน้ำมันขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าด้วยตัวของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะไม่ให้เงินเฟ้อกลับขึ้นไปอีกคือหลายๆประเทศก็ไม่ต้องการให้เงินเฟ้อกลับขึ้นไปด้วยเนื่องจากราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นตัวหลักเลยที่ทำให้อาจจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรอบใหม่ขึ้น ก็เป็นได้แต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนอย่างสหรัฐอเมริกาเองก็ยังคงไม่อยากจะให้มันเกิดอ่ะนะไม่อยากจะให้มันเกิดนะครับแต่ว่ามันก็บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันจำเป็นจะต้องเกิดเหตุการณ์เกิดสงครามเกิดความรุนแรงที่มันลุกลามมากขึ้นในระดับภูมิภาคตรงนั้นมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงแต่ว่าด้วยการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยวันนี้อาจจะต้องบอกว่าอยู่ในโซนสูงนั้นอยู่ในโซนสูงเนี่ยการเข้าเล่นเกมอะไรจะมีความยากลำบากมากกว่าเดิมก็จริงๆแล้วผมเวลาผมแนะนำหุ้นกลุ่มพลังงานผมจะชอบเล่นแนะนำตอนช่วงที่มันแย่ๆครับไม่ได้ค่อยชอบตอนที่มันสูงว่าพอเราสูงมากๆปุ๊บเดี๋ยวก็ลงเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นเกมระยะสั้นเล่นได้แต่ว่าอาจจะต้องขายเร็วซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นนักเก็งกำไรที่มีสัญญาณในการเอาตัวรอดในช่วงขาขึ้นได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของพลังงานนะแล้วก็เซกเตอร์อื่นอย่างที่แบงก์บอกมาก็แบงก์ก็ส่งๆผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่กลุ่มอื่นค้าปลีกจะดีขึ้นนะกลุ่มสื่อสารจะดีขึ้นนะครับกลุ่มอาหารก็จะดีขึ้นนั้นโดยภาพรวม Q1 น่าจะเป็น earnings หน้าของตลาดนะฮะน่าจะเห็นการฟื้นตัว Q1 ชัดเจนแต่ว่า Year on Year เนี่ยอาจจะโตนิดหน่อยไม่ได้โตมากนะครับอันนี้ก็มองภาพมองผ่าน fundamental ที่เป็นกำไรบริษัททะเบียนเนี่ยยังพอทูไทไปได้หรือถ้ามองผ่าน GDP ถ้า GDP เนี่ยนะครับ Q1 เนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 1.5% GDP growth นะครับก็ถือว่าถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นจาก Q4 ประมาณ 1.4 ใช่ไหมก็ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มันคงจะไล่ไปประมาณเป็น 2-3 อาจจะเห็นในไตรมาสถัดๆไปซึ่งถ้าดูจากโพซิชั่นทั้งปีเนี่ยประมาณ 2.7 อะไรเงี้ยถึง3เนี่ยมันก็โอกาสจะเป็นไปได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า Q1 เนี่ยมันมาจากฐานที่สูงในปีที่แล้วไตรมาสที่1น่ะดีมากพอมาไตรมาสที่1ปีเนี้ยมันก็เลยทำให้ดูฐานมันสูงจากปีที่แล้วก็เลยทำให้โตไม่ได้เยอะก็คือโต 1.5 ถือว่าอยู่ระดับค่อนข้างต่ำนะจีนเขาโตตั้ง 5.3 ในไตรมาสที่1นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าแต่ว่าของไทยมันจะค่อยๆฟื้นเพราะว่าช่วงครึ่งปีหลังเราได้เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาอีกการท่องเที่ยวที่มันดีกว่าปีที่แล้วก็จะมาช่วยหนุนทำให้ GDP บ้านเราเติบโตต่อเนื่องขึ้นไปอีกนะครับซึ่งนั้นเนี่ย ผมก็มองว่าถ้ามองผ่านทั้ง earnings ของบริษัททะเบียนมองผ่านทั้ง GDP บ้านเราเนี่ยก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวของตลาดได้ระดับหนึ่งนะได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ด้วยอย่างที่บอกว่าด้วยทิศทางของดอกเบี้ยที่มันไม่ชัดเจนแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นตัวกดดันยังไปกดทับการปรับขึ้นของเซตต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งอยู่นะครับจนกว่าจะเห็นทิศทางดอกเบี้ยที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยากจะเห็นมันมีการปรับลงบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่คาดหวังในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มซาลงไปนะครับซึ่งก็ต้องตามตรงนี้ต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
เอ๊ะอย่างนี้ในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราพี่กฤษจะแนะนำยังไงครับคือรอไปก่อนเลยไหมครับหรือยังไง
คือในเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับผมคิดว่าโอเควันนี้เหมือนกับทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าทิศทางดอกเบี้ยเหมือนจะไม่ได้ลงอย่างที่คาดแล้วนะครับแต่ถามว่าจะขึ้นไปอีกไหมเนี่ยยังไม่แน่ยังไม่ถึงไปถึงขั้นนั้นได้นะครับแต่อาจจะมีเหตุการณ์อย่างเช่นถ้าเกิดสงครามทำให้ราคาคอมมอดิตี้ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งมันมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกอันนึงก็คือเศรษฐกิจอเมริกาดีมากดีจัดจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อซ้ำมาอีกครั้งนึงเนี่ยก็เป็นไปได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายนะครับแล้วผมเห็นทิศทางของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วเราลงมาประมาณ 15% ปีนี้ year to date ลงมาอีกประมาณเกือบ 2% ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วเซตอินเด็กซ์เลเวลที่ประมาณ1366เนี่ยผมคิดว่าดาวไซด์จำกัดมากขึ้นถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเห็นลง30จุดก็ตามแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นตลาดหุ้นขึ้น20กว่าจุดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมองบอกว่าปีที่แล้วฝรั่งขายตลอดขายเกือบทุกวันแต่มาช่วงเดือน2เดือนเนี่ยเราจะเห็นว่าฝรั่งซื้อขายสลับซื้อขายไม่ได้แบบขายตลอดทางมาเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ผมคิดมองว่าฝรั่งเนี่ยขายจำกัดมากขึ้นและต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับภาคของต่างประเทศเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกพวกนี้พึ่งพาต่างประเทศเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถามว่าวันนี้มันดีขึ้นมาดีก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่หนึ่งเนี่ย9.3-9.4 ล้านคนนี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับดีขึ้นมาเลเวลประมาณสัก 86% ก่อนพีโควิดซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าจะเห็นภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับการท่องเที่ยวบ้านเรานะครับรวมถึงส่งออกเนี่ยถ้าอเมริกาดีการส่งออกก็คิดว่าน่าจะยังคงดีต่อเนื่องแล้วภาพของจีน GDP ไตรมาสที่1ที่ออกมาดีกว่าตลาดคาดด้วยก็ส่งเสริมกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นตัวดาวไซด์ที่มันจำกัดทั้งในแง่ของภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ผมไม่ได้มองว่ามันจะสุดลงไปมากกว่านี้นะครับด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาครัฐที่มางบประมาณก็น่าจะออกมานะครับดิจิตอลโวลเล็ตเราน่าจะเห็นบ้างหรือว่าอาจจะไม่ใช่ว่าเราอาจจะเป็นอย่างน้อยมีเม็ดเงินใหม่เข้ามาในตลาดเราก็จะเห็นภาพการฟื้นตัวที่เห็นชัดเจนแล้วก็กำไรเสบียงที่ผมบอกว่ามันน่าจะบอททอมเอาท์ไปในไตรมาสที่4ไตรมาสที่1เนี่ยเห็นการฟื้นตัวด้วยเช่นกันนะครับหลายๆเซกเตอร์ก็ดูดีขึ้นนะครับแต่บางเซกเตอร์อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของวันยิวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะอย่างกลุ่มไฟฟ้าวันนี้อาจจะลงแรงเนี่ยผลส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของบอนด์ยิวที่มันขึ้นมานะครับแต่ท่องเที่ยวที่ลงอะไรพวกนี้ลงบนเซนติเมนต์มากกว่าแล้ววันนี้เราเห็นว่าหุ้นที่ลงหนักสุดจะเป็นกลุ่มหุ้นเป็นเดลต้าอย่างเงี้ยหรือว่ากลุ่มแบงค์ที่ลงเพราะว่าดีเวเดนเอ็กดีอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะมันไม่ใช่เป็นอิมแพคเรื่องของข่าวที่มันกดดันล้วนๆเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งมันเป็นหุ้นไซส์ใหญ่ที่เวลามันลงมันอิมแพคกับตลาดเยอะอย่างเดลต้าอิมแพคตลาดต้อง6จุดอะไรเงี้ยมันถือว่า 4-5 จุดเลยถือว่ามันเยอะมากนะครับมันมีผลกับตลาดค่อนข้างเยอะแล้วบางตัวบางเซกเตอร์ก็ลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ภาพโดยรวมเนี่ยแต่ภาพโดยรวมวันนี้ผมคิดว่าดาวไซด์มันจำกัดครับถามว่ากลยุทธ์จะทำยังไงเนี่ยนะครับถ้ามองเป็นธีมเนี่ยนะผมก็ยังมองผ่านธีมเรื่องของ GDP บ้านเราถ้าจะเล่นบนธีม GDP ก็คือว่าเซกเตอร์ไหนล่ะที่มันเป็นหนุนทำให้การเติบโตเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยแน่นอนท่องเที่ยวนะครับมาแน่นอนท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าดีวันดีคืนนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีโดดเด่นอะไรมากมายแต่ว่าก็มาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่หนึ่งนะครับที่ผมมองว่าน่าจะเห็นภาพตรงนี้มันค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะไม่ไ มันจะเป็นเม็ดเงินที่เยอะมากแต่ว่าอย่างน้อยมันจากเดิมที่ไม่เคยเห็นงบประมาณออกมาเลยเนี่ยเห็นงบประมาณออกมาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาตลาดผสมกันพอผสมกันปุ๊บเนี่ยนะเซกเตอร์ท่องเที่ยวมาแล้วนะเซกเตอร์ที่ตามมาก็คือเซกเตอร์ค้าปลีกถูกมั้ยครับพวกโดเมสติกเพลย์ก็จะเริ่มกลับมามากขึ้นงั้นหุ้นกลุ่มโดเมสติกเพลย์ก็น่าจะเป็นเซกเตอร์ที่ผมคิดว่ามีโอกาสนะที่จะเห็นการฟื้นตัวชัดเจนในแง่ของกำไรพอกำไรมันฟื้นนะครับจากการเติบโตในด้านของการบริโภคภายในที่ได้เงินหนุนมาจากสติมูลัสเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเองเรื่องของท่องเที่ยวที่เข้าโถมเข้ามาเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงอาจจะมีการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นที่รัฐพยายามจะดึงการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเป็นแคปิตอลโฟลว์ที่เข้ามาเพิ่มเติมอีกซึ่งตรงนั้นมันก็ถ้ามองเป็นภาพตัวหนุน GDP เนี่ยเราก็จะแนะนำเป็นเซกเตอร์ท่องเที่ยวนะครับเซกเตอร์พวกทรานสปอร์ตที่อาจจะเป็นพวกสนามบินพวกนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดเมสติกเพียร์อื่นก็คือพวกค้าปลีกนะโรงพยาบาลนี่ก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งถ้าคนอยากจะหลบภัยได้ค่อนข้างชัด earning Q1 เนี่ยดูค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าหลายคนจะบอกว่าโรงพยาบาลจะมีกำไรเพิ่มขึ้นได้อีกไหมคืออย่างพระราม9อย่าง BDMS พวกนี้กำไรก็สามารถที่จะทำ high ได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเซกเตอร์ที่มันสตรองไปพร้อมกับ GDP บ้านเราที่มันน่าจะเริ่มเห็นตัว drive GDP คือเล่นตามตัว drive ของ GDP ไปซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า2เซกเตอร์3เซกเตอร์ที่ผมพูดไปตรงเนี้ยก็พอที่จะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยซื้อโดยที่แบบไม่ได้กังวลว่าถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่มันดอกเบี้ยกลับมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่หรือเกิดสงครามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้อาจจะช่วยเซฟพอร์ตของเราได้ไปด้วยในตัวรวมไปถึงการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจเองเนี่ยนะครับก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มเซกเตอร์เนี้ยที่ผมพูด 2-3 อันเนี้ยขึ้นมาได้นะครับ
ถ้าสมมติว่าคือผมว่าคนไทยตอนนี้นักลงทุนไทยตอนนี้น่าจะติดดอยเยอะมากนะพี่กฎสมมติ3กลุ่มเนี้ยที่พี่กฎชอบเนี่ยนะฮะเราก็มองว่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยอันนี้แนะนำให้ซื้อถั่วมั้ยฮะสำหรับคนติดดอยนะกรณีที่ติดดอยหรือก็อย่าพึ่ง
คือถ้าต้องบอกว่าถ้าคำถามคือติดดอยเนี่ยนะครับวิธีการแก้พอร์ตติดดอยแล้วกันคือแก้พอร์ตติดดอยเนี่ยต้องดูว่าตัวเองมีหุ้นอะไรบ้างอยู่ในนั้นแล้วหุ้นเหล่านั้นที่ทำการบ้านเราไปทำการบ้านในทุกๆตัวว่าตัวไหนที่จะมีศักยภาพไปต่อหรือว่าจะมีดาวไซต์จำกัดลงไปเนี่ยจะทำยังไงนะครับหรือถ้ามันดูแล้วมันไม่ไปไหนเลยเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนม้านะครับต้องเปลี่ยนม้าระหว่างถึงแม้ว่าจะขาดทุนหลายล้านก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนปรับพอร์ตเนี่ยจะเป็นการช่วยทำให้นักลงทุนที่ติดดอยเนี่ยนะครับหลุดออกมาจากวงจรที่มันเข้าลูปผิดไปอ่ะคือบางทีบางครั้งเราจะไปอยู่ในลูปที่มันซ้ำซากเหมือนเดิมตลอดไปไม่ได้ครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันเล่นโรเทตไปเรื่อยๆเล่นตามบางทีก็เล่นตามกระแสบางทีก็เล่นตามอย่างที่เราบอกว่าเราเล่นตาม GDP เราเล่นตาม เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นคือ buy and hold เนี่ยมันไม่ได้ strategy ที่ดีในช่วงที่ผ่านมาแล้วในช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่ strategy ที่ดียิ่งเหมือนว่ายิ่ง hold ก็ยิ่งจะต้องถูก disrupt อ่ะเหมือนคุณไป hold หุ้นที่เป็น old business เนี่ย old economy อะไรเงี้ยเจอ disrupt จากnew economy ไปในเสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆแล้วผมคิดว่าพอตลาดเป็นลักษณะของไดนามิกแบบนี้แล้วถ้าทำเป็นไดนามิกแบบนี้เราจะไม่ได้ติดดอยคือมองภาพนี้นะครับแต่ผมเข้าใจนะครับว่าเวลาติดดอยแล้วมันไม่มีเงินมนสดใหม่ที่จะมาซื้อหุ้นได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมันมีวิธีเดียวก็คือต้องขายหุ้นที่ตัวเองมีอยู่นั่นแหละเพื่อที่จะไปหาสินทรัพย์ใหม่หรือหาหุ้นตัวใหม่ที่ม้าตัวใหม่ที่มีศักยภาพที่ดีกว่าซึ่งผมก็ด้วยความคิดของเราเองอ่ะเราก็ต้องหาแสวงหาอยู่แล้วนะแสวงหาทำการบ้านเยอะๆเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาไม่ต้องเสียอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดจากการทำการบ้านด้วยตัวเองแล้วไปเจอหุ้นตัวช้างเผือกตัวนึงแล้วมัน เด้งรายได้10เด้ง20เด้งก็เป็นได้มันจะคืนทุนได้เร็วมากครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำใจก็ต้องบอกว่าทำใจอย่างที่ผมบอกว่าตลาดเองเราก็วันนี้เราก็ต้องทำใจเหมือนกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันไม่มีความชัดเจนก็เลยทำให้นักลงทุนขาดความมั่นใจนะครับแล้ววันนี้ที่อย่างฝรั่งขาย 6,000 แล้วกลัวถามว่าน่ากลัวไหมผมบอกว่าไม่น่ากลัว 6,000 เนี่ยจริงๆตลาดหุ้นไทยปิดมา3วันคือมันวอลุ่มมันอั้นอยู่จริงๆบ้านเขาจริงๆฝรั่งขายตั้งแต่วันศุกร์จันทร์อังคารแล้วเพราะว่าจริงๆเหตุการณ์ร้ายแรงที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาบังเอิญว่าตลาดเราปิดเขาเลยไม่ได้ขายก็เลยมารวมขายวันนี้วันเดียวลงไปสตอมเลยคือเหมือนกับอั้นขายไม่อยู่แต่ก็ลงบนบางตัวบางเซกเตอร์ที่ลงหนักเท่านั้นเองมันเลยทำให้ดูเป็น30จุดเนี่ย
ใช่
อย่างเดลต้าก็ลงไปเยอะละ XD SCB เงี้ยลง XD 7บาทกว่าเนี่ยลงไปเป็น10เงี้ยแต่ว่าก็ XD ตั้ง7บาทมันก็ตอบไม่ได
้
นะครับซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยพวกนี้อาจจะเป็นโอกาสการซื้อก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่ายิ่งถ้ามองว่าการลงแรงเนี่ยโอกาสรีบาวสูงเหมือนกันนะครับอันนี้ที่หนึ่งก็คือในเชิงเทคนิคก่อนในเชิงเทคนิคก่อนเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรไหมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องในตะวันออกกลางผมคิดว่าคงเนี่ยคงยังมีต้องดูท่าทีกันต่อเนื่องต่อไปอีกสักระยะนึงไม่ได้เกิดเหตุการณ์ตูมตามทีเดียวแต่คนก็จะแค่มอนิเตอร์มันนั่นเองจับตาไว้เท่านั้นเองไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแล้วผมคิดว่าอย่างวันนี้เองในตลาดบางตลาดอย่างฮ่องกงไต้หวันตลาดฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้มันก็รีบาวกลับมาได้ก็คือรีบาวกลับมาแล้วแต่ว่าของไทยมันโดนวอลุ่มที่มันอั้นไว้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้อย่างยุโรปก็เห็นเขียวมาหมดแล้วคืนนี้ตอนเนี้ยยุโรปก็เห็นเขียวมาแล้วที่ผมเห็นดูนะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็บวกนิดหน่อยก็ถ้ามันไม่ได้ลงมากกว่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นมาได้เหมือนกันไม่ได้เป็นแฟกเตอร์ที่เกิดความเสียหายร้ายแรงไปมากขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะวิ่งขึ้นไปได้นะคืออย่างก่อนอย่างสัปดาห์ที่แล้วขึ้นไป 1,400 จุดก็เอ๊ะทำไมขึ้นมาเร็วจังแต่ว่าจะลงก็ลงเร็วจังคือแบบว่ามันตอบได้ค่อนข้างยากแต่ความผันผวนอันนี้นะครับมันทำให้เราสามารถเก็งกำไรได้ในตลาดได้คือลงมาให้ซื้อก็คือถ้าลงมาตลาดลงมาแล้วกลัวเนี่ยก็ไม่ได้ของก็คือก็จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าดาวไซด์ลิมิตเพราะฉะนั้นลงมาเพื่อที่จะซื้อเล่นรอบได้ครับซื้อเล่นรอบได้ครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วมีการพอพูดถึงเรื่องช็อตอะเกนต์ความโคเวอร์ช็อตอ้าวมีขึ้นมาเฉยเลยจากเดิมที่บอกว่าอ้าวเนี่ยจะไม่ cover shot สุดท้ายก็ cover shot กลับมาได้ก็แสดงให้เห็นว่าวันนี้มันแฟกเตอร์ที่มันกดดันตลาดเนี่ยมันทราบกันอยู่แล้วว่ามันดูไม่ได้แบบว่าตื่นเต้นนะดูไม่ได้ตื่นเต้นนะครับผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีแฟกเตอร์ที่มันบวกมากๆจนทำให้ดึงเซตหรือว่าอะไรขึ้นมาได้อย่างมากมายแล้วคงยังอาจจะต้องรอเอาอย่างง่ายๆถ้าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยชัดเจนแต่ถ้าดูจากสินเชื่อของธนาคารเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจไทยจะดีไหมในเมื่อสินเชื่อของแบงก์ไม่โตเลยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสินเชื่อไม่โตแปลว่าเศรษฐกิจมันไม่มีการขยายตัวไม่มีใครลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลยเนี่ยไม่มีการลงทุนเลยก็เอาไงอ่ะมันก็เป็นภาพที่ชัดเจนว่าทุกคนก็ไม่กล้าลงทุนใหม่เศรษฐกิจมันก็ไม่ไปไหน activity business activity ต่างๆมันก็ไม่เกิดอีเวนต์ต่างๆก็ไม่เกิดพออีเวนต์ต่างๆทุกอย่างเงียบซึมครับก็เป็นลักษณะนี้มันต้องมีตัวกระตุ้นให้มันทำให้มันเกิดขึ้นนะครับทุกคนก็จะไปหวังว่าลดดอกเบี้ยสิลดดอกเบี้ยเพื่อจะให้มีการลงทุนเพิ่มหรือว่าลดค่าใช้จ่ายลดเรื่องของการลงทุนที่ดอกเบี้ยต้นทุนสูงๆได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรื่องของการลดดอกเบี้ยก็เป็นความหวังอันนึงตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าเราอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยแต่วันนี้มันคือทิศทางมันกลับกันแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไปหน่วงจนทำให้เซตไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนะแต่ด้วยที่เซตลงมาขนาดเนี้ยมันสะท้อนมันแฟกเตอร์อินปัจจัยเหล่านี้ไปแล้วเหมือนกันไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่สะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นแล้ววันนี้ต้องบอกว่ามันสะท้อนเร็วกว่าที่เราเห็นค่อนข้างเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่า การเล่นเก็งกำไรระยะสั้นเล่นรอบเวลาหุ้นตกแรงๆเนี่ยนะครับจะเป็นโอกาสเล่นรอบระยะสั้นไปอีกสักระยะหนึ่งในแง่ของกลยุทธ์นะผมให้ปรับพอร์ตตัวเองให้ได้พยายามเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆถึงอาจจะหัวโอ้โหมาเชียร์นี่คือโดนค่าคอมเยอะไม่เป็นไรครับค่าคอมนิดเดียวเดี๋ยวนี้ค่าคอมมีค่าคอมก็มีนะครับแล้วค่าคอมไม่ใช่ปัญหานะปัญหาที่ว่าเราทำการบ้านในหุ้นตัวนั้นมากน้อยแค่ไหนเวลาเราจะเปลี่ยนหุ้นตัวนึงเนี่ยจากตัวนี้เป็นตัวนี้ด้วยอะไรเหตุผลก็ต้องมีการตัดสินใจของตัวเองครับคือถ้าเราไปสนใจตลาดมากเกินไปเราก็จะไม่กล้าลงทุนเลยเพราะตลาดดูแล้วตลาดถ้าฝรั่งไม่ซื้อแล้วหุ้นไทยก็ไม่ขึ้น มันเป็นภาพนี้เลยอ่ะคือฝรั่งไม่ซื้อหุ้นไม่ขึ้นคือพบอย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจแม้กระทั่งเศรษฐกิจไทยก็เพิ่งแพ้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งออกก็เพิ่งเศรษฐกิจต่างชาติขณะที่ในประเทศเองเราก็รัฐบาลก็ยังงบประมาณเพิ่งออกเองคิดดูว่ามันไม่มีเงินไงมีเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นตลาดเงินต้องการเงินโดยเฉพาะเงินใหม่ที่เข้ามาในตลาดนะครับมันไม่เหมือนสหรัฐอเมริกาที่มี QE ถูกไหมครับตอนนั้นเนี่ย QE ขึ้นมาเป็นเท่าตัวของครั้งก่อนนะของสภาอ่ะที่ดูแล้ว QE ตรงนั้นมันจะไหลไปไหนอ่ะมันก็กลายเป็นบิตคอยน์มันก็กลายเป็นทองกลายเป็นอย่างอื่นไปหมดเลยรวมถึงตลาดหุ้นทำตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาทำออลไทม์ไฮเรคคอร์ดไฮอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่านี่คือเงินใหม่ที่เข้าไปในตลาดนี่แต่ประเทศไทยมันขาดของไทยมันขาดตรงนี้ไปจริง
ๆครับโอเคได้ครับก็ต้องติดตามมันต่อนะครับจริงๆวันนี้ตอนช่วงท้ายตลาดมันหลายๆตัวเริ่มเห็นแรงซื้อกลับขึ้นมาเหมือนกันก็อาจจะเป็นเหมือนพี่ปกติบอกนะครับว่ามันอาจจะเห็นจังหวะของการรีบาวเพราะฉะนั้นต้องทำกันบ้านให้ดีนะครับอาจจะเล่นรอบได้บางส่วนนะครับโอเคนะฮะพี่กดฝากทิ้งท้ายนะให้กำลังใจกับนักทุนหน่อยครับตอนนี้อยู่กัน 1,500 ท่านครับเชิญเลยครับ
ครับผมก็สำหรับตลาดในยามที่ตกแรงๆนี่ก็คือต้องสแกนให้ดีนะครับว่ามันตกลงเนี่ยมันลงเพราะอะไรกันแน่คือลงมาในแต่ละเซกเตอร์แต่ละหมวดเนี่ยมันบางทีมันมีหุ้นบางตัวที่มัน PE สูงเกินไปอย่างเงี้ยก็เลยเทรดกันระดับที่สูงเกินไปพอ earning มันไม่โตแล้วหรือโตระดับที่ต่ำลงนะอย่างยกตัวอย่างเช่นหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้าเนี่ยผมชัดเจนเลยครับว่าพอมันการเติบโตมันเมื่อก่อนมันโตแบบ 50% 100% แต่พอวันนี้โต 10% เนี่ยมันอ่อนลงละฉะนั้นการถูกดีเลทลงมาเทรดในระดับที่ต่ำเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้แล้วจะเป็นตัวพอบนตัวใหญ่แล้วมันกดตลาดแสดงว่าหุ้นแสดงว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยถูกกดด้วยหุ้นบางตัวเท่านั้นเองไม่ได้เป็นทุกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นมีตั้ง700กว่าตัวเราหาหุ้นที่เลือกหุ้นที่มันในธุรกิจในเซกเตอร์ที่สามารถสวนกระแสกับตลาดได้และยังมีการเติบโตที่ดีได้ซึ่งผมคิดว่ามีอย่างแรกที่ผมมองไปตะกี้ก็คือเรื่องของภาพของเราจะเล่นหุ้นตามไดเวอร์ของ GDP ว่าตัวไหนมันขับ GDP ก็ไปเล่นหุ้นกลุ่มตัวนั้นเนี่ยท่องเที่ยวทรานสปอร์ต3 บิน AOT นะพวกท่องเที่ยวแน่นอนพวกโรงแรมอย่าง SHR เนี่ยผมก็จะเชียร์ SHR เพราะว่าราคาถูกแล้วครับ0.6 ไคบุ๊กนั่นเองแล้วก็ earning โตปีนี้โตหลายเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลที่เห็นก็ BDMS พราม9เนี่ย Q1 ดูดีสดใสแล้วก็ลูกค้าที่เป็นคนไข้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมแอดออนค่อนข้างเยอะนะซึ่งก็เห็นว่ามันค่อนข้างสวนทางกับเรื่องของภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับรวมไปถึงคาร์บีก็ถือว่าเซมโซเซลนี่ก็ฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้ายิ่งได้สติมูลัสจากรัฐบาลเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลังหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะเห็นภาพการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนได้ก็กลายเป็นว่าก็ยังมีความหวังตลอดนะครับผมคิดว่าดาวไซด์ตลาดเนี่ยจำกัดมากขึ้นแล้วอย่างที่เราเห็นนะครับว่าฝรั่งอาจจะขายวันนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ก็ซื้อได้ครับเพราะไม่รู้จะขายหุ้นไทยไปทำไมอีกแล้วยกเว้นว่ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆซึ่งวันนี้เราก็ถือว่าอยู่ระดับที่ต่ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันหาปัจจัยบวกยังไม่ได้เจอนะครับไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวก็ผมว่ามันก็ต้องมีอะไรที่ดีกับเข้ามาในตลาดบ้างนะครับก็ฝากว่าฝากไว้ว่าก็ยังมีความหวังแล้วทำการบ้านโดยเฉพาะท่านที่ติดดอยเนาะก็พยายามลองปรับหาหุ้นที่มาสวิชมาสลับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์แล้วเล่นไปเป็นลักษณะของไดนามิกนะครับที่จะช่วยแก้พอร์ตการติดดอยได้ผมเชื่อว่าสามารถทำได้แล้วผมคิดว่าบางทีอาจจะต้องใช้ภาวะที่มันอาจจะไร้ใจนิดนึง นะเพราะว่าบางทีมันเรื่องเงินเราขายอะไรก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าจำเป็นจะต้องทำนะเพราะตลาดหุ้นมันเร็วมากเราอยู่ในตลาดหุ้นนี่ต้องฉับไวต้องกล้าที่จะกล้าตัดสินใจให้มันมีความรวดเร็วนะครับเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นไดนามิกแล้วเร็วมากนะครับสปีดสำคัญมากสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงทำกันบ้านกันเยอะๆนะครับนี่คือไรท์นาวใบอีกวันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ